Kultūrā sāta.
Turpinājām ar rubriku Vodniece, kurā literatūras zinātnieks Valentiņš Lukaševičs kopā ar viesturis doktoranti i mūziķi Ārnislu Božaņinu stosties par vordu monopoļka. Kas tie ir taida? Klausīs turpinājumā.
19. Gadsimta pošos beigos cara valdība īvīsa valsts monopolu i stipru alkoholisku dzierīņu ražošanu. Vītas, kur oficiāli varēja nūpirkt itūs dzierīņus, attīcīgi īsauca par monopoļkom. Nalegalas vītas, kur tiergoja poštais ietus dzierīņus, predstatā monopolkam īsauca par šmakaukam. Timo šmakaukos parasti tiergoja poštais ietolu, kas, kā jau tūlēk timā biznesa veidā bija stiprs vodieks. Vodieks tas ir kaitieks ir. Pitom ola, ko timā laikā šmakauku lika, kaut vaivareņus, tas ir kukužus, lai lielogs durmans būtu, lika tabākas lopas, cukras bija dorgs, bet pirmo pasaules kara laikā cukras palika lāks, ir tot soka targavot brāšku, kumušku kara laikā vispār bija nikni pret alkoholisku dzierīņu, bet vords monopoļka ir kā pretstāt šmakoko, i tam vordam, ja mēs palosam pirmos latgalīšu gazetas, baznīca kungu cieņā ar šmakokom ir aida, pat ar monopoļkom ir aida, bet tas vords ir cīšana uzīmīgs Latgales kultūru viesturē.
Fēns vords, es gribētu arī nulasēt vienu tādu ziņu, 20. Gadsimta poša sokuma, gazetas driva, zinis, vits mūžas. Šū pavasar, nazinamis īmeslis, daga vacuva indā, monopoļka. Tas ir interesanti. Daudz, kas sevišķi saslē rūkas un sacē paldis divam aļņa nūdagusia. Un patīši kādu laiku pie pogosta noma bija daudz mīrēgok, jo dzeramais škidrums bija pornasts uz indānu cīmu, kur rešok, kas varēja datikt. Tas napatika eļļis valdnīkam, jo moza bija īļaunošana un dzeršana. Todēļ es paskubino vacos krūdzinīkus, lai būvēja jaunu monopoļku vacajā vītā. Dūmots darēts. Tika nūpļauti vēl zaļī rūdzi un rūdzu laukā vēl tivo pie pogosta noma uzsalta jauna sāta. Svato Bartuļa dīnā 26. augustā bija jaunos monopoļkas atvēršanas dīna. Par vosaru izacītuši aplieciju dzārojas monopoļkas atvēršanu izraduši napīradzāti provā skaitlī. Visi indānu cīma rudzu lauka stoti bija apsāstien ar dzārojam. Zem vokara jau pītrauka jaunajā monopoļka brandavēna un todēļ daži nažēlīgi bļovi, navarādami nūram dēt savas slopis. Cer krūdzinīku pīļam visu indānu cīmam noca tis labums, kad dzāroja nūmāslo visu teirumu. Un jīmis daudziem godiem nevajadzēs pirkt mākslīgu māslu. Tas ir skaidrs, ka man cīši patika itamā rakstenī. Tas tomēr ir, te driva tomēr bija baznēts kungu avīze. Baigi fēni tā rakstāts tā. Nūdaga aļņa, vaco monopoļka nūdaga, bet aļņis valdnīkam napatikatis, jo bija moza īļaunošana un dzeršana. Todēļ es paskubi no vacos krūdzinīkus, lai būvēja jaunu monopoļku.
Baznīca kungi timā laikā aktīvi cīnījās pret dzeršanu. Es soku domāt, ka Nikodemam Rancānam ar kolēģim ir tāda rodīs 10. Godā dzeršana latvīšu nalaime bīza gromata, par kuru roksta legendas, ka krūdzinīki visu tirāžu izpierka, lai tie gromata neitu tauta Rogaukā. Bija tāds prīsters Ksavers Martinenas, kurš tragiski goja būja 18. Godā Niknas i šmakauku i monopoļku ienaidnīgs, i saka, ka tie jau noviešana lielā mārā bija oficialu i neoficialu alkohola biznesmeņu atrībē. Laikam, te alkohola ražošana sodarbējusi tādā tim, kas jau taisa izdevīga dzela.
Tikai arī Ignats Asāns, kas nebija baznēts, kungs arī rakstā to brošūreņu nadzera. Tu cēņājās. Bet ja mēs runājam par monopoļkom, cīrš Fēns nosaukums man pīsaistē uzmanību, līkās, ka varētu būt kaut kas saistīts ar monopolu, bet tā arī ir. Tā tad valdība izdevē tādu speciālu, laikam bija speciālis atļaujas, da?
Jā, agrok varā ražot šnopsu arī privāti, ja zinu, Daugavpilī bija Rubanenko dzimta 19. Gadsimta slaveni alkohola ražotoja, bet man rodīs 1898. Godā, kad valsts īvīsa monopolu, tim privātajiem sago, kaut kā tavoj valstu porijām, vai uz kontroli, pasaulē, nu valsts, nu man rodīs, ka arī pasaulē tagad daudz kaut kur Sūmijā, Skandināvijā arī ir kaut kur man stos, tā ir tāds monopols iz alkohola ražošanu, ka tu ražoji valsts lielā mārā targavoja valsts.
Nu, Latgalī, sacāsim, bija tā, ka kādu laiku bija tas dominants tam Latvijas balzāmam, bet pādējā laikā, kas man arī fejni pateik, ir sazaradušies visādokas Latgalas šmakokas, imunšēn kazanovas, vis kaut kas tāds interesnīgs, ja varakļonus ražoja. Tā, ka, nu, mēs laikam tomēr monopoļku nav, mēs ir tādi, nu, privāti, vairāk. Nu,
jā, man... bet, ja mēs īsim kādu dzieriņu veikalu, kur tikai dzieriņi, tie varētu nosaukt pa vecāju modēju par monopoļku, tie, kur tikai dzieriņi, bet, laikam, tādu veikalu, nu, ir tādi, bet mūs nav daudz, kur tikai...
Jā, nu, tā, īsim iz monopoļku, vai fēns būtu, nav es īsim iz nočniku vai iz devonu, bet īsim iz monopoļku, nu, fēni. Jā,
nu, labi.
Kolna sāta.